Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Αν μας ακούει ένα παιδί, ας πούμε 14 χρόνων, μπορεί να του φανεί περίεργο όλο αυτό. Ίσως και να μην το καταλαβαίνει, γιατί πολύ απλά μπορεί να μην το έχει δει ποτέ στη ζωή του. Αλλά κι εσείς οι πιο μεγάλοι, αν σας ζητήσω να βάλετε το χέρι στην καρδιά και σας ρωτήσω, πότε πιάσατε στο χέρι σας μια φωτογραφία, τι θα μου απαντούσατε? Πότε πήγατε για τελευταία φορά στο φωτογράφο? Μια χαρά χωράνε όλα στον υπολογιστή ή στο τάμπλετ. Ελάχιστος χώρος για αμέτρητες φωτογραφίες, όλα συμπιεσμένα. Χαλάλη τεχνολογία έρχεται για να διευκολύνει τα πράγματα, αλλά επανέρχομαι. Πότε πιάσατε τελευταία φορά στα χέρια σας μια φωτογραφία? Έλα εντάξει Βικόπουλε, τα έχω εδώ. Οκ, μια χαρά, όποτε θέλω τα εκτυπώνω, μη στεναχωριέσαι. Σπανίως το κάνουμε. Αλλά και όταν το κάνουμε, παίρνουμε στο χέρι μας τη δουλειά ενός εκτυπωτή. Κανένα σκοτεινό δωμάτιο πλέον. Ούτε στάλα υγρού προς εμφάνιση και πάει λέγοντας. Ο άνθρωπος, φίλες και φίλοι, προσπάθησε να απαθανατήσει τις στιγμές του. Το θεώρησε πολύ σημαντικό. Κυρίως αναζήτησε όχι το πάγωμα του χρόνου αυτό καθεαυτό, αλλά τη δυνατότητα της ανάμνησης. Κυρίως της ανάμνησης. Ύστερα ήλθε η επαγγελματική φωτογραφία με την έννοια του «Βγάζω φωτογραφία για ένα ντοκιμαντέρ για τα ζώα, φωτογραφίζω ένα κτίριο». Στην αρχή όμως την ανάμνηση ψάχναμε. Ένα στοιχείο που δεν έφυγε ούτε τώρα, που το χαρτί αντικαταστάθηκε από μία οθόνη. Αμέτρητες προσπάθειες που δεν πήγαν χαμένες, διότι πολύ απλά, ακόμη και μία αποτυχία του σήμερα θα γίνει συνδετικός κρίκος και βασικό στοιχείο της επιτυχίας του αύριο. Και ήρθε κάποια στιγμή η επιτυχία. Ο άνθρωπος κατάφερε να παγώσει την κίνηση και να την εμφανίσει σε ένα χαρτί. Ποιος ήταν ο κύριος που το πέτυχε? Είναι αυτός για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Ο Νικηφόρος Νιέψ. Αυτός που έβγαλε και εκτύπωσε την πρώτη φωτογραφία. Οι μοιημένοι στην τέχνη της τον γνωρίζουν, αλλά πολύς ο κόσμος τον αγνοεί. Βλέπετε, τη δόξα την πήρε κάποιος άλλος. Σχεδόν πάντα έτσι γίνεται. Ο ηρωικός Νικηφόρος Νιέψ πέθανε σαν σήμερα, 5 Ιουλίου του 1833, στη Saint-Loup de Varin, στη Γαλλία.
Thank you.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα, καθώς επίσης και στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Μια γλυκιά αγκαλιά σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο με κάποιο καλωδιάκι στο αυτί τους. Το σκεπτικό της επιλογής των κομματιών της σημερινής εκπομπής είχε ως εξής. Αν είχαμε τη δυνατότητα να καλέσουμε για ένα μπράντι τον Νικηφόρο Νιέψ και του λέγαμε «Είσαι να μαζέψουμε μαζί τα τραγούδια της εκπομπής, τι προτιμάς?» Αυτός ενδεχομένως να μας έλεγε «Βάλτε εσείς και εγώ θα σας ακούω και θα σας πω». Και έτσι σκεφτήκαμε ποια θα μπορούσαν να είναι τραγούδια τα οποία θα του άρεσαν. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε με τους The Kinks και το τραγούδι τους Picture Book. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για αυτό που εμείς αποκαλούμε άλμπουμ φωτογραφιών, με ατάκες όπως «Εσύ ντυμένος στο... με το κοστούμι των γενεθλίων σου» ή «Να ο μπαμπάς και η μαμά και ο χοντρός θείος Τσάρλι όλοι μαζί μαζεμένοι κάπου έξω να ταπείνουν». Ο Νιέψ γεννήθηκε στο Σαλόν Σουρσαόν στις 7 Μαρτίου του 1765. Γόνος πλούσιας οικογένειας, καθώς ο πατέρας ήταν μεγάλος δικηγόρος. Αυτό μάλλον έπαιξε το ρόλο του και η φαμίλια δεν ακολούθησε το ρεύμα της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης και μάλιστα εγκατέλειψε την πόλη στις κρίσιμες αλλαγές. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Κλοντ, ήταν συνεργάτης του στις διάφορες έρευνες και εφευρέσεις. Ο Κλοντ πέθανε μισότρελος και άπορο στην Αγγλία, έχοντας σπαταλήσει τον οικογενειακό πλούτο για την αναζήτηση τρόπων προώθησης των σχεδίων της πρώτης μηχανής καύσης που είχε σχεδιάσει μαζί με τον Νικηφόρο. Είχαν επίσης μία αδελφή και έναν μικρότερο αδελφό, τον Μπερνάρ. Ο Νικηφόρος αρχικά βαφτίστηκε Ιωσήφ, αλλά τελικά υιοθέτησε το όνομα Νικηφόρος προς τιμή του Αγίου Νικηφόρου, του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως κατά τη διάρκεια του 9ου αιώνα. Και όλα αυτά έγιναν ενώ σπούδαζε στο κολέγιο του Ανζέ. Στο κολέγιο έβαλε πλώρη να μελετήσει οτιδήποτε είχε σχέση με τον κόσμο του επιστημονικού πειράματος. Και μπορεί να μην ήταν υπέρμαχος των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά κάποια στιγμή βρέθηκε να υπηρετεί ως υπάλληλος του στρατού του Βοναπάρτη στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Σαρδινία. Αλλά η κακή υγεία του τον ανάγκασε σε παρέτηση. Μετά το γάμο του με την Ανιές Ρομερό, ανέλαβε διοικητής της περιοχής της Νίκαιας, κάτι σαν το σημερινό νομάρχη, αλλά το 1795 παρετήθηκε και από εκεί για να συνεχίσει απερίσπαστος την επιστημονική έρευνα με τον αδελφό του Κλοντ. Πάντως, συγκεκριμένες πηγές λένε πως ουσιαστικά τον οδήγησαν σε παρέτηση λόγω των φιλομοναρχικών του αισθημάτων. Οι πρώτες φωτογραφίες, φίλες και φίλοι, αποτελούν ουσιαστικά απλές προβολές εικόνων πάνω σε μία επιφάνεια. Ως πρώτη φωτογραφική μηχανή μπορεί να θεωρηθεί ένα σκοτεινό δωμάτιο ή κουτί, λεγόμενη κάμερα obscura, που στη μία άκρη διαθέτει μία γυαλιστερή επιφάνεια και στην απέναντι άκρη μία πολύ μικρή οπή. Σε μία τέτοια κατασκευή, οι ακτίνες του φωτός διαδίδονται μέσα από την οπή και σχηματίζουν πάνω στην επιφάνεια ένα είδωλο των αντικειμένων έξω από το δωμάτιο ή το κουτί. Στον 4ο π.Χ. αιώνα και συγκεκριμένα γύρω στα 350, ο Αριστοτέλης περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η απλούστερη φωτογραφική μηχανή, η γνωστή, όπως είπαμε, κάμερα obscura. Αργότερα, στον 11ο αιώνα, ο Άραβας επιστήμονας Αλ-Χαζέν περιγράφει το ίδιο ακριβώς φαινόμενο. Στη συνέχεια και για πολλούς αιώνες, αρκετοί ασχολήθηκαν με την κάμερα obscura και το 1558 ο Giovanni della Porta είναι ίσως ο πρώτος που συνιστά τη χρήση μιας ανάλογης φορητής συσκευής του ζωγράφου για σχεδίαση πορτρέτων και τοπίων. Λίγο νωρίτερα, στα 1550, είχε ήδη συντελεστεί μια σημαντική τροποποίηση της κάμερα οψκούρα και συγκεκριμένα η προσθήκη ενός κύλου φακού στην οποία εισόδου του φωτός από τον Γιρολάμο Γκαρντάνο. Το 1568, ο Ντανιέλο Μπάρμπαρο επινόησε επιπλέον ένα είδος διαφράγματος που επέτρεπε την εστίαση της εικόνας, ενώ το 1646 ο Ντάνιελ Σβέντερ εφηβρέ ένα σύστημα πολλαπλών φακών, διαφορετικών εστιακών αποστάσεων, πρόδρομο θα λέγαμε του σημερινού zoom. Μπορούμε να πούμε πως η φωτογραφική μέθοδος του 16ου αιώνα λειτουργεί πάνω στις ίδιες αρχές με τις σύγχρονες φωτογραφικές μηχανές. Οι μετέπειτα μεταβολές της πρωταρχικής κάμερα obscura οδήγησαν κυρίως σε περισσότερο ελαφρές μηχανές. Παράλληλα ξεκίνησαν οι προσπάθειες για την μόνιμη αποτύπωση της εικόνας σε μία φωτοευαίσθητη επιφάνεια, καθώς παρέμενε σημαντικό μειονέκτημα το γεγονός ότι η απλή κάμερα obscura δεν μπορούσε να διατηρήσει τα είδωλα των αντικειμένων. Τα πρώτα πειράματα πάνω σε φωτοευαίσθητα υλικά χρονολογούνται περίπου στις αρχές του 18ου αιώνα και ανήκουν στον Johann Heinrich Schulze, ο οποίος είχε πετύχει την αποτύπωση του φωτός πάνω σε ένα φωτοευαισθητοποιημένο από άλατα αργύρου χαρτί, αλλά δυστυχώς για αυτόν στάθηκε αδύνατη η στερέωση της εικόνας. Το ζητούμενο παρέμενε και το ζητούμενο ήταν να αποτυπωθεί αλλά και να μείνει η εικόνα πάνω στο χαρτί. Τι ακούσαμε, κοιτάξτε, το 1935 ο Eastman Kodak λανσάρει στην αγορά το πρώτο πετυχημένο πραγματικά και πολυσύνθετο έγχρωμο καρούλι, το θρυλικό Kodachrome. Αυτός ήταν και ο τίτλος του τραγουδιού, το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε από τον Paul Simon, ο οποίος μας θύμισε εκείνο τον κλασικό μπέλα του «βάλε βγάλε» και κυρίως άμα το βάλεις και μετά μην ανοίξεις το πίσω πορτάκι γιατί θα καεί το φίλο. Ο Νικηφόρος Σνιέψ το 1826 κατάφερε να αποτυπώσει σε χαρτί μια εικόνα που δεν έσβηνε, ονομάζοντάς την ηλιογραφία. Η φωτογραφία του απεικόνιζε τη θέα από το παράθυρο του κτήματός του, τη Λεγκρά, στην τότε Γαλλία. Αντίστοιχος ήταν και ο τίτλος της φωτογραφίας, «Point de vue du Gras». Ο Νικηφόρος Σνιέψ, που ήταν 61 ετών τότε, έβαλε στο εσωτερικό της κάμερα οψκούρα, του σκοτεινού του θαλάμου, δηλαδή μια πλάκα από κασίτερο βουτυγμένη σε ιουδαϊκή άσφαλτο, ένα είδος φυσικής πίσας. Έπειτα από έκθεση τουλάχιστον 8 ωρών, ο εφευρέτης έβγαλε την πλάκα, την έπλυνε με διάλειμμα εθέριου ελαίου λεβάντας που διαχύθηκε στα σημεία που δεν είχαν πάρει φως. Το αποτέλεσμα ήταν η μόνιμη αποτύπωση της εικόνας σε θετικό. Δεν είναι εύκολο να διακρίνει κανείς το θέμα της φωτογραφίας, γιατί είναι πολύ σκοτεινή, ωστόσο αν τη δείτε, υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να διακρίνετε μερικά κτίρια, μια αυλή και στο βάθος τα δέντρα. Με τη φωτογραφία αυτή που ζύγιζε 445 γραμμάρια και είχε διαστάσεις 167,7 με 203,59 εκατοστά, γεννήθηκε ένας νέος κόσμος. Ό,τι κάνουμε σήμερα, η ταινίαση, η τηλεόραση, το 3D, ακόμη και τα βιντεοπαιχνίδια, όλα ξεκινούν από αυτήν την εφεύρεση του Νικηφόρου Νιέψ, από εκείνη τη στιγμή του 1826 που πήρε τη μηχανή του και την τοποθέτησε μπροστά στο παράθυρο. Η ιστορία της, φίλες και φίλοι, μοιάζει με μυθιστόρημα του Ιούλιου Βέρν. Το 1828, με την ελπίδα να παρουσιάσει την εφεύρεσή του στη Βασιλική Εταιρεία, την πιο έγκριτη σύνοδο επιστημόνων της εποχής, ο Νικηφόρος Σνιέψ ταξίδεψε στο Λονδίνο, όπου συναντήθηκε με τον αδελφό του Κλοντ. Τεράστια η απογοήτευση. Δεν τον κάλεσαν καν να μιλήσει για αυτό που αποκαλούσε ηλιογραφία και απογοητευμένος επέστρεψε στη Γαλλία. Πριν φύγει όμως, άφησε τη φωτογραφία του στον άνθρωπο που τον φιλοξενούσε, τον βοτανολόγο Francis Bauer, ο οποίος ως τυπικός επιστήμονας που ήταν, έγραψε στο πίσω μέρος του κάδρου την προέλευσή του. Τι έγραψε? Ηλιογραφία. Τα πρώτα αποτελέσματα της έκθεσης στο φως του κυρίου Νικηφόρου Νιέψ από το Σαλόν Σισαόν έτη 1827. Για να προσθέσει, η πρώτη επιτυχής προσπάθεια του κυρίου Νιέψ να αποτυπώσει μόνιμα εικόνα της φύσης. Κρατήστε το αυτό, φίλες και φίλοι, για να δείτε πόσο σημαντικό ήταν αυτό που έκαναν οι πατεράδες μας όταν τα χρόνια τα παλιά έγραφαν, παραδείγματος χάρη, στο πίσω μέρος της φωτογραφίας. Καλοκαίρι 1980, με τον Πολύδιο και την Κατίνα στη θάλασσα της Μαρόνιας. Όταν λοιπόν γύρισε στη Γαλλία, ο Νικηφόρος Σνιέψ συνεργάστηκε με τον Daguerre. Η συνεργασία των δύο ανδρών, ο ένας γεννημένος ερευνητής και ο άλλος γεννημένος διαφημιστής, σημαντικός βέβαια ζωγράφος της εποχής, δεν είχε μεγάλη επιτυχία και κάποια στιγμή μάλιστα ο πατέρας της φωτογραφίας Σνιέψ πέθανε. Ήταν, όπως είπαμε, σαν σήμερα, 5 Ιουλίου του 1833. Τα χρόνια πέρασαν και ο ζωγράφος Daguerre δούλεψε πάνω στο έργο του Νιέψ. Κάπως έτσι, στις 7 Γενάρη του 1839, ο Φρανσουά Αραγκό, ο διάσημος επιστήμονας και πολιτικός, ανακοίνωνε επισήμως σε ομιλία του στην Ακαδημία των Επιστημών την ανακάλυψη της φωτογραφίας. Πουθενά δεν έγινε κουβέντα για τον Νιέψ. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους το κοινοβούλιο ψήφισε ένα νόμο σύμφωνα με το οποίο το γαλλικό κράτος αγόραζε τα δικαιώματα της νέας μεθόδου της δαγκεροτυπίας, διότι ο Νταγκέρ έδωσε το όνομά του στο πρώτο συνθετικό, με αντάλλαγμα μια ετήσια σύνταξη ύψους 6.000 γαλλικών φράγκων στο Louis-Jean-Mandé Daguerre. Συνήθως στην ιστορία μένει το όνομα αυτών που ξέρουν να πουλάνε τον εαυτό τους. Αναφίβολα, ο Χριστόφορος Κολόμβος δεν ήταν ο πρώτος που έφτασε στην Αμερική, ωστόσο το όνομά του έχει συνδεθεί για πάντα με αυτήν την ανακάλυψη. Η φωτογραφία, όπως βλέπετε, δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα, διότι η πρώτη φωτογραφία που δημιουργήθηκε ποτέ ήταν έργο του Νικηφόρου Νιέψ, ο οποίος την έβγαλε 11 χρόνια πριν ο Νταγκέρ κάνει την επίδειξη της μεθόδου του στον Αράγκο. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Πώς όμως εμείς, φίλες και φίλοι, μάθαμε για το ότι η πρώτη φωτογραφία ήταν του Νιέψ και πώς έφτασε στα χέρια μας? Λοιπόν, τον θυμάστε τον βοτανολόγο Francis Bauer, στον οποίον είχε αφήσει τη φωτογραφία του Νιέψ? Λοιπόν, κάποια στιγμή ο Bauer πέθανε και η άποψη της Γκαγά πέρασε στην κατοχή των κληρονόμων του. Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1898 στην έκθεση φωτογραφίας του Crystal Palace στο Λονδίνο και στη συνέχεια χάθηκε. Μέχρι που κίνησε το ενδιαφέρον ενός από τους μεγαλύτερους συλλέκτες και από τους πρώτους ιστορικούς της φωτογραφίας, του Helmut Grenzheim. Ο Grenzheim προφανώς δεν είχε δει ποτέ αυτήν την εικόνα. Νόμιζε ότι επρόκειτο για την φωτογραφία μιας εκκλησίας, εξήγησε πριν από χρόνια ο David Coleman, συντηρητής πλέον της φωτογραφίας στο Πανεπιστήμιο Harry Ransom Center του Τέξας. Με την ελπίδα να βρω πληροφορίες από τους κληρονόμους ή από το άτομο που είχε στην κατοχή του αυτόν το θησαυρό, διηγήθηκε ο Grenzheim, έστειλα μια επιστολή στους Times τον Απρίλιο του 1948. Σκεφτείτε πόσα χρόνια μετά, φίλες και φίλοι. Δυστυχώς η έκκλησή μου δεν είχε ανταπόκριση. Όπως ανταπόκριση δεν είχε ούτε η έκκληση που έκανα τον Γενάρη του 1950. Ωστόσο, τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, μία ακόμη έκκληση στον Observer έφερε αυτή τη φορά κάποια στοιχεία. Ο γιος του Baden Pritchard, που είχε αγοράσει την άποψη της Γκρά το 1884, ήλθε σε επαφή με τον Helmut Grenzheim. Οι ελπίδες όμως του ιστορικού εξανεμίστηκαν γρήγορα, διότι ο Pritchard θυμόταν καλά μεν την εικόνα, αλλά του είπε ότι είχε εξαφανιστεί, ενδεχομένως να είχε κλαπεί. Πάντως είχε χαθεί. Πέρασε 1,5 χρόνος, όταν η γυναίκα του ιστορικού Grenzheim, ενθουσιασμένη, μπήκε στο γραφείο του άνδρα της τρέχοντας. Κρατώντας δε πάνω από το κεφάλι της ένα χαρτί, φώναξε: «Βρέθηκε η φωτογραφία του Νιέψ». Τι είχε συμβεί? Μετά τον θάνατο του συζύγου της, η κυρία Pritchard άνοιξε ένα μπαούλο που βρισκόταν στο Λονδίνο από το 1917. Ανάμεσα στα διάφορα αντικείμενα που περιείχε, βρήκε τη φωτογραφία του Νιέψ. Ωστόσο, η κυρία Pritchard μου έλεγε ότι λυπόταν που η φωτογραφία ήταν εντελώς κατεστραμμένη και δεν φαινόταν τίποτα, θεοποίησε ο Grenzheim. Ουσιαστικά, η κυρία Pritchard, φίλες και φίλοι, δεν γνώριζε πως αυτή ήταν η πρώτη φωτογραφία και έτσι ήταν, έτσι είχε αποτυπωθεί, ως εκ τούτου της φαινόταν κατεστραμμένη. Έπειτα από πολλές περιπέτειες, στις 15 Γενάρη του 1952, ο Helmut Grenzheim, ο άνθρωπος που είχε ανακαλύψει τα φωτογραφικά άλμπουμ του Lewis Carroll, κρατούσε επιτέλους στα χέρια του την πρώτη φωτογραφία της ιστορίας. Η κυρία Pritchard, εξομολογήθηκε ο Grenzheim, κρατούσε ένα όμορφο καθρέφτη μέσα σε μια μεγάλη χρυσή κορνίζα. Πλησίασα στο παράθυρο και κράτησα το κάδρο σε συγκεκριμένη γωνία, όπως κάνουμε με τις δαγκεροτυπίες. Δεν έβλεπα όμως τίποτα. Έγερα ωστόσο περισσότερο την εικόνα και ξαφνικά αποκαλύφθηκε μπροστά στα μάτια μου ολόκληρη η σκηνή με την αυλή. Κρατούσα στα χέρια μου τον ακρογωνιαίο λίθο της φωτογραφίας. Και αυτή η εικόνα το αποδείκνυε σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρατηρώντας την ηλιογραφία, φαίνεται η δομημένη διαστρωμάτωση του φωτός, φίλες και φίλοι, καθώς και οι σκοτεινοί τόνοι που αποτελούν τις σιλουέτες των κτηρίων δεξιά και αριστερά. Βέβαια, αν ο παρατηρητής δεν γνωρίζει τα στοιχεία που απεικονίζει η ηλιογραφία, ενδεχομένως να μην μπορεί να τα αναγνωρίσει. Από τεχνικής άποψης είναι αποτυπωμένη, όπως είπαμε και νωρίτερα, σε ανακλαστική πλάκα κασίτερου μέσω επίδρασης φωτοευαίσθητων χημικών. Το μειονέκτημά της είναι πως μπορεί να προβληθεί ικανοποιητικά μόνο αν είναι τοποθετημένη σε ειδικές γωνίες και κατά από συγκεκριμένο φωτισμό. Ταυτόχρονα όμως, η συγκεκριμένη όψη της ηλιογραφίας διακατέχει ένα άκρος σημαντικό ρόλο στη φωτογραφία και στην ιστορία γενικότερα. Και αυτό επειδή είναι ένα μοναδικό δείγμα, καθώς δεν βρίσκεται σε μορφή που να μπορεί να αναπαραχθεί ή να εκτυπωθεί. Νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ακούσαμε ένα τραγούδι το οποίο κάλλιστα μπορούμε να το αφιερώσουμε σε όλους αυτούς που νοιάζονται κάποιον, αγαπούν κάποιον, τους λείπει κάποιος, ο οποίος είναι μακριά. Ήταν η Flock of Seagulls και το τραγούδι τους «Wishing if I had a picture of you», a photograph of you, δηλαδή «Εύχομαι να είχα μία φωτογραφία σου». Πάμε σε ένα άλλο τραγούδι, «Pictures of you», φωτογραφίες σου δηλαδή, από τους θρυλικούς Cure. Ο Νιέψ μπορούσε να βγάλει μόνο μία εικόνα. Δεν μπορούσε να ξαναπροσπαθήσει άμεσα ή να αναπαράγει την ίδια. Έτσι η έκθεση του φωτός και η σύνθεσή του είναι ανεπανάληπτες. Παρά την πρωτόγονη της όψη αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι ιστορίας από την άποψη της τεχνικής, της διαδικασίας και φυσικά του αποτελέσματος. Αλάβουμε υπόψη την περίοδο του 19ου αιώνα και τις τεχνολογικές προόδους της εποχής εκείνης, η δημιουργία μίας έστω πρώιμης φωτογραφίας φαινόταν αδύνατη. Είναι αντιληπτό τότε πως η δημιουργία της ηλιογραφίας προήλθε σαφώς από έντονο πειραματισμό και με μια σχετική δόση τύχης. Ο Νιέψ, ζώντας το κτήμα του Λεγά, πειραματιζόταν πρακτικά σε διάφορες εφευρέσεις με τον αδελφό του Κλοντ, όπως είπαμε. Αυτό συνέβαλε στη δημιουργία του επιστημονικού ενδιαφέροντος. Ένα από αυτά ήταν η χρήση του φωτός για τη δημιουργία εικόνων. Η ιδέα μεταξύ των αδελφών υπήρχε από το 1793, αλλά τελικά οι απόπειρες ξεκίνησαν κατά το 1816. Ήταν βέβαια μια αργή διαδικασία, καθώς η ιδέα αυτή, της φωτογραφίας δηλαδή, απήχε πολύ από το κύριο του ενδιαφέρον. Οπότε το να δημιουργήσει την περιβόητη ηλιογραφία έγινε με διαφορετικό τρόπο. Ειδικότερα πειραματιζόταν στη λιθογραφική χαρακτική, χρησιμοποιώντας φωτοευαίσθητα βερνίκια και προσπαθούσε να αποτυπώσει εικόνες με την κάμερα οψκούρα, καθώς δεν ήταν και από τους καλύτερους σχεδιαστές. Δεν μπορούσε όμως να αποτρέψει το περιεχόμενο να εξαφανιστεί από την πλάκα μέσα σε λίγα λεπτά. Ανάμεσα στους πειραματισμούς λοιπόν, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει στην πλάκα κασίτερου την ουσία, όπως είπαμε, βουτυμένη της Ιουδαίας. Αυτή ήταν μια ουσία εξαιρετικά φωτοευαίσθητη που κατάφερε τελικά να αποτυπώσει το φως μέσω της κάμερας στην πλάκα και μάλιστα μόνιμα. Τα ξανάπαμε όμως. Κι άλλοι πήγαν στην Αμερική, αλλά ο Κολόμβος έμεινε στην ιστορία και ας έφτασε δεύτερος, μπορεί και τρίτος. Ο Ντάγκερ δούλεψε πάνω στο έργο του Νιέψ και με την ντάγκεροτυπία και πλούσιους έγινε και φιγουράρισε για χρόνια ως ο πατέρας της φωτογραφίας. Η μέθοδός του βασίστηκε στη δημιουργία μιας θετικής φωτογραφίας και ως τεχνική ήταν παραπλήσια αυτής που χρησιμοποιούν οι σύγχρονες μηχανές τύπου Polaroid. Ο καυγάς όμως δεν τελειώνει εδώ. Νωρίτερα από τον Ντάγκερ, ο Άγγλος λόγιος και επιστήμονας William Fox Talbot είχε ανακαλύψει μια άλλη αντίστοιχη μέθοδο, την οποία είχε κρατήσει μυστική, κακός βέβαια. Γιατί το λέμε αυτό? Μετά τη γνωστοποίηση της ντάγκεροτυπίας έτρεξε να την ανακοινώσει, ερχόμενος και σε ρήξη με τον Ντάγκερ, σχετικά με την πατρότητα της φωτογραφίας. Είναι αυτό που λέμε «δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένονα χειρώνα». Ο Talbot ονόμασε αρχικά την τεχνική του καλοτυπία, αλλά αργότερα την μετονόμασε σε ταλμποτυπία, για να αφήσει και αυτό το ονοματάκι του στο πρώτο συνθετικό. Επρόκειτο ουσιαστικά για τη δημιουργία μιας ενδιάμεσης αρνητικής εικόνας, που αργότερα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή της θετικής, δηλαδή της πραγματικής εικόνας. Η καλοτυπία υστερούσε σε ποιότητα έναντι της ντάγκεροτυπίας, ωστόσο αυτό ήταν λογικό, καθώς χρησιμοποιούσε χαρτί σαν βάση για το αρνητικό, με αποτέλεσμα η υφή του να διακρίνεται πάνω στη φωτογραφία. Από πολλούς ο Talbot θεωρείται πατέρας της σύγχρονης φωτογραφίας, κυρίως διότι συνέλαβε την σχέση ανάμεσα στην αρνητική και θετική. Οι όροι αρνητικό και θετικό βέβαια χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά από τον John Herschel, φίλο του Talbot. Επιπλέον ο Talbot ήταν ο πρώτος που δημοσίευσε βιβλίο με συλλογή φωτογραφιών, ενώ λειτουργήσε την πρώτη επιχείρηση μαζικής αναπαραγωγής και πώλησης φωτογραφιών στο Reading, κοντά στο Λονδίνο. Πάντως, η νέα εφεύρεση δεν ενθουσίασε όλο τον κόσμο. Κάποιοι είδαν με καχυποψία αυτό το περίεργο κουτί που μπορούσε να αποτυπώσει το είδωλο ενός ανθρώπου. Δεν άργησαν διάφοροι συντηρητικοί κύκλοι να καταδικάζουν την όλη υπόθεση για λόγους θρησκευτικούς και μάλιστα την χαρακτήρισαν βλάσφημη. Το επιχείρημά τους ήταν ότι η επιθυμία του ανθρώπου να αποτυπώσει τη μορφή του σε μία εικόνα που σιγά σιγά σβήνει όχι μόνο είναι απραγματοποίητη, αλλά αποτελεί και βλασφημία, διότι ο ύψιστος δημιούργησε τον άνθρωπο καθηκόραν και καθομοίωσή του και μία μηχανή του ανθρώπου δεν πρέπει να αποτυπώνει τη μορφή του Θεού. Μετά από κάτι τέτοιο ώρα νομίζω για ένα τραγούδι, Πάμε σε έναν παλιό Beatle, το Ringo Starr και το τραγούδι του «Φωτογραφία». Βλάσφημοι όχι, φίλες και φίλοι, η δαγκεροτυπία και αργότερα η καλοτυπία γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και η φωτογράφη ήταν το νέο επάγγελμα που θησάφριζε. Αρκούσε ένα τυχαίο περιστατικό για να γίνει κάποιος ο πιο διάσημος φωτογράφος της πόλης. Όπως το Μάη του 1859, όταν ο Ναπολέον ο Τρίτος έφευγε επικεφαλής του στρατού του για την Ιταλία. Τότε διέταξε το εκστρατευτικό σώμα να σταματήσει μπροστά στο φωτογραφείο του Ντιντερί για να βγάλει μια φωτογραφία. Λοιπόν, από εκείνη την ημέρα, όλο το Παρίσι θέλησε να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ναπολέοντος και ο Ντιντερί έγινε ο πιο πλούσιος φωτογράφος του κόσμου. Πόσο καιρό έχετε να πιάσετε φωτογραφία στα χέρια σας? Ίσως πολύ. Για προσπαθήστε λοιπόν να το ξανακάνετε. Για δείτε την ανάμνησή σας σε χαρτί. Και αν το κάνετε, να σκεφτείτε πως όλα αυτά τα χρωστάμε στον κύριο Νικηφόρο Νιέψ. Σας αποχαιρετούμε με το εξής. Ο Γκάι Κλάρκ, τον οποίον θα ακούσετε, πριν από πάρα πολλά χρόνια βγήκε με ένα κολλητό του σε μια pub, αλλά φεύγοντας από το σπίτι η γυναίκα του του είπε «Μου κάνεις την τάδε δουλειά». Εκείνος το ξέχασε. Πιάστηκε στα ουίσκια με τον κολλητό του και γίνανε και οι δύο φέση. Κάποια στιγμή η γυναίκα του βγαίνει από το σπίτι να πάει να τον έβρει στην μπαμπ για να του ανοίξει το κεφάλι, μάλλον στα δύο. Ο Γκάι Κλάρκ είχε μαζί του τη φωτογραφική μηχανή. Την φωτογραφίζει τη σύζυγο, η οποία κατευθυνόταν κατά πάνω του έξαλλη. Αυτό μας λέει το τραγούδι που θα ακούσουμε, με τίτλο «Η αγαπημένη μου φωτογραφία σου». My favorite picture of you. Γεια χαρά!
My favorite picture of you is the one where you're staring straight into the lens. Just a Polaroid shot someone took on his spot, no beginning, no end. Just a moment in time you can't have back. Never left, but your bags were packed just in case. My favorite picture of you is bent and it's faded and it's pinned to my wall. Oh, and you were so angry, it's hard to believe we were lovers at all. Just a moment in time you can't have back. You never left, but your bags were packed just in case. My favorite picture of you is the one where your wings are showing. Oh, and your arms are crossed, your fists are clenched, not gone but going. Oh, a stand-up angel who won't back down. Nobody's fool, nobody's clown. You're smarter than that. My favorite picture of you is the one where it hasn't rained yet. Oh, and as I recall, there came a winter squall and we got soaking wet. Oh, a thousand words in the blink of an eye. Loves you and so do I. Click. My favorite picture of you is the one where you're staring straight into the